Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la această nouă ocazie de studiu. Ne bucurăm că putem fi împreună pentru aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu. În această ocazie vom aborda studiul cu numărul 1, care se numește
Sanctuarul Ceresc.
Alături de dumneavoastră sunt Elena Monica Cârtog
și Daniel Sandu.
Textul de memorizat îl găsim în 1 Împărați 8:49.
Ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate.
Unde locuiește Dumnezeu? Această întrebare, deși simplă, ne poate pune în încurcătură. Ea ar putea da naștere la întrebări și mai dificile precum: dacă Dumnezeu locuiește într-un anumit loc, cum e posibil ca El să fie pretutindeni? Sau are Dumnezeu nevoie de o locuință? Dacă nu are nevoie de locuință, atunci de ce are totuși o locuință? Sau de ce are totuși nevoie de ea? Toate sunt întrebări bune și dacă ținem cont de cât de limitată este cunoașterea noastră și cât de multe sunt lucrurile care nu le știm, răspunsul nu este ușor de dat. În ciuda acestor limitări, putem avea un răspuns pe baza cunoștințelor pe care le deținem. Ca adventiști de ziua șaptea, noi știm din Biblie că Dumnezeu locuiește în cer. Știm că de acolo, de sus, El intervine în mod activ în favoarea noastră și că sediul activității sale este sanctuarul ceresc. Scriptura afirmă clar, sanctuarul ceresc este un loc real din care putem afla adevăruri importante despre caracterul și despre lucrarea Dumnezeului nostru. Săptămâna aceasta ne propunem să ne îndreptăm atenția spre sanctuarul ceresc și spre lucrarea pe care Dumnezeu o îndeplinește acolo pentru noi, întrucât ceea ce face El în sanctuar este într-adevăr în favoarea noastră.
Reședința lui Dumnezeu.
Noi spunem adeseori că Dumnezeu este pretutindeni sau că este omniprezent, ceea ce înseamnă că El este prezent în tot universul. Și nu ne înșelăm, întrucât El însuși spune: sunt eu numai un Dumnezeu de aproape și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Nu umplu eu cerurile și pământul? David a înțeles că nimeni nu se poate ascunde de prezența sa. La fel ca el, și Pavel susține că Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi, cel puțin din punct de vedere spiritual. Un atribut complementar omniprezenței lui Dumnezeu este existența sa eternă. El nu are nici început și nici sfârșit. El a existat dintotdeauna și va rămâne în veșnicie. Întrebarea numărul 1. Ce aflăm din Scriptură despre locuința lui Dumnezeu? 1 Împărați 8:49.
Ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate.
Psalmii 102:19.
Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui, Domnul privește din ceruri pe pământ.
Cum să înțelegem ce ni se spune aici? Putem să înțelegem? Trebuie să admitem că înțelegerea noastră asupra naturii sale este limitată. El este spirit și de aceea nicio clădire, oricât de impunătoare, nu-L poate cuprinde. Dar Biblia afirmă că cerul și sanctuarul din cer sunt niște locuri reale unde Dumnezeu poate fi văzut. Pe această bază credem că cerul și sanctuarul din cer sunt locurile unde Dumnezeu se întâlnește cu făpturile pe care le-a creat.
Locuința lui Dumnezeu este un subiect greu de înțeles sau de imaginat pentru noi. Dar Biblia ne spune că locuința sa este reală. Ce putem face pentru a ne deprinde să avem încredere în tot ce ne învață Biblia, chiar dacă uneori ne este greu să înțelegem? De ce este important să învățăm să avem încredere chiar și atunci când nu înțelegem? Sala tronului.
Întrebarea numărul 2. Ascultă psalmii 47 cu 6 la 9.
Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați, împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avram, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai presus de orice.
Psalmii 93 cu 1 și 2.
Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie.
Psalmul 103 cu 19.
Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot.
Ce ne învață aceste texte despre Dumnezeu și despre tronul său, scaunul său de domnie? În Biblie există mai multe viziuni despre tronul lui Dumnezeu. Cele mai multe dintre ele descriu un fel de adunare cerească pe care o conduce Dumnezeu ca împărat. Un lucru interesant este că majoritatea viziunilor au legătură cu problemele de pe pământ, înfățișându-L de regulă pe Dumnezeu ca intervenind sau vorbind în favoarea oamenilor neprihăniți. Toată Biblia îl înfățișează pe Dumnezeu ca suveran al universului. Bună oară, în cartea psalmilor, tema cel mai ades întâlnită este stăpânirea sa. El nu este împărat numai în cer, ci și împărat peste tot pământul și nu va ocupa această poziție doar cândva, în viitor, ci o ocupă deja aici și acum. Faptul că tronul lui Dumnezeu se află în cer are câteva implicații. Una dintre ele este aceea că Dumnezeu este independent de restul universului și în același timp superior lui. Întrebarea numărul 3. Ascultă Psalmi 89 cu 14.
Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale.
Psalmi 97 cu 2.
Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie.
Ce ne învață aceste texte despre caracterul lui Dumnezeu și despre modul său de a stăpâni? Stăpânirea lui Dumnezeu este caracterizată de neprihănire și dreptate și deopotrivă de dragoste și de onestitate. Aceste calități morale descriu modul în care El intervine în lumea noastră și subliniază poziția sa în întregul univers. Totodată, ele sunt însușirile pe care El le așteaptă să le aibă și poporul său. Ce privilegiu sfânt avem să manifestăm în viața noastră aceste calități! După cum pământul, ascultând de legile naturale ale lui Dumnezeu, avea să rodească, producând comori de neprețuit, la fel inima omului, ascultând de legea sa morală, avea să reflecte însușirile caracterului său. Ellen White, Căminul Advent, pagina 144.
Cum putem reflecta mai bine bunătatea, neprihănirea și dreptatea într-o lume plină de răutate, fără de lege și nedreptate? De ce este necesar să manifestăm aceste calități? Închinarea în cer.
Întrebarea numărul 4. Ascultă Apocalipsa 4.
După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unui trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus pe un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni, îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este și care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinai celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Și Apocalipsa, capitolul 5.
Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am auzit un înger puternic care striga cu glas tare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: Amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.
Ce ne descoperă aceste două capitole despre locuința lui Dumnezeu din cer? Dar despre planul de mântuire? Practic, viziunea despre sala tronului din cer este o viziune despre sanctuarul din cer. Lucrul acesta este dovedit de limbajul utilizat care face referire la sistemul religios ebraic. Spre exemplu, cuvintele pentru ușă și trâmbiță din Apocalipsa 4:1 apar frecvent în Septuaginta, traducerea în greaca veche a Vechiului Testament cu referire la sanctuar. Cele trei pietre prețioase din Apocalipsa 4:3 apar și pe pieptarul marelui preot. Cele șapte lămpi de foc ne aduc aminte de sfeșnicul din templul lui Solomon. Cei 24 de bătrâni ne trimit cu gândul la cele 24 de cete preoțești care slujeau la templu pe parcursul unui an și care făceau rugăciuni simbolizate aici de tămâia din potirele de aur. Toate aceste versete ne trimit la serviciul de închinare din Vechiul Testament, care se desfășura în sanctuarul pământesc. De asemenea, mielul înjunghiat din Apocalipsa 5 arată spre moartea sacrificială a lui Hristos. El este unicul mijlocitor al mântuirii și este socotit vrednic datorită biruinței obținute, datorită jertfei sale și datorită divinității sale. Citez: Hristos a luat asupra sa natura omenească și și-a dat viața ca jertfă pentru ca omul, ajungând părtaș la natura divină, să poată avea viața veșnică. Ellen White, Solii alese, volumul 3, pagina 141. Scenele descrise în aceste două capitole, în centrul cărora se află tronul divin, înfățișează lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Remarcăm aici că această lucrare s-a desfășurat sub privirile ființelor inteligente din cer, fapt ce constituie un alt aspect esențial al temei Marii Lupte.
Gândește-te ce înseamnă faptul că Hristos, în calitate de Dumnezeu, a luat asupra sa natura noastră omenească și a murit în locul nostru. Cu alte cuvinte, El a luat asupra sa toate relele pe care le-ai făcut și pentru care ai meritat să fii pedepsit. De ce este necesar ca tot ce faci să aibă la bază acest adevăr? Sala de judecată.
Întrebarea numărul 5. Ce altă activitate mai desfășoară Dumnezeu în templul din cer? De ce este important să știm acest lucru? Psalmii 11, cu 4 la 7.
Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui.
Habacuc 2:20.
Domnul este însă în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui.
Mulți psalmi arată că Domnul nu este indiferent la nevoile celor neprihăniți sau la nedreptățile pe care ei le suferă adesea. El va interveni în favoarea celor care strigă după dreptate, îndreptățindu-l pe cel nevinovat și condamnându-l pe cel vinovat. Când Dumnezeu judecă, sala tronului devine o sală de judecată, iar tronul ceresc un scaun de judecată. Cel care stă pe scaunul de domnie este judecătorul, fapt cunoscut în Orientul apropiat antic, unde împărații îndeplineau totdeauna și rolul de judecători. La judecată sunt chemați atât cei răi cât și cei buni. Cei răi primesc o pedeapsă similară celei primite de Sodoma și Gomora, dar cei buni privesc fața lui. asocierea dintre sala tronului și sala de judecată apare și în Daniel 7 cu 9 la 14. Un pasaj important asupra căruia vom reveni ulterior. Și de această dată judecata constă în două hotărâri. Decizia de dezvinovățire a sfinților și decizia de condamnare a dușmanilor lui Dumnezeu. Profetul Habacuc îl întreabă pe Dumnezeu de ce tace în fața nedreptății, iar Domnul îl asigură că judecata sa va veni negreșit. Idolii nu au duh care să-i însuflețească, dar Dumnezeul Creator stă pe scaunul său de domnie din templu, din sanctuarul ceresc, și este pregătit să judece. În final, profetul dă următorul îndemn: tot pământul să tacă înaintea lui. Atitudinea corespunzătoare în fața stăpânirii și a judecății lui Dumnezeu este tăcerea deplină de venerație. Așadar, sanctuarul din cer este locul în care Dumnezeu își descoperă prezența într-un mod special, locul în care El primește închinarea din partea ființelor cerești și în care aduce la îndeplinire judecata sa dreaptă pentru toți oamenii. Dumnezeu este drept și toate întrebările noastre legate de dreptate vor primi răspuns la timpul socotit potrivit de El, nu de noi.
Adeseori, trecem prin situații în care strigăm după dreptate și nu ni se face dreptate. De ce este nevoie să avem încredere în dreptatea divină? Dacă nu ar fi făgăduința lui Dumnezeu că ne va face dreptate, ce speranță ne-ar mai rămâne? Locașul mântuirii.
Întrebarea numărul 6. Ce lucrare îndeplinește Domnul Iisus Hristos înaintea tronului lui Dumnezeu? Evrei 8 cu 1 și 2.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul.
Cartea Evrei ne învață că Hristos slujește în sanctuarul ceresc în calitate de mare preot al nostru. Scopul acestei lucrări este mântuirea noastră, întrucât El se înfățișează pentru noi înaintea lui Dumnezeu. El simte cu noi și ne asigură că nu vom fi respinși și că vom primi îndurare și har, în virtutea jertfei sale pentru noi. La fel ca sanctuarul pământesc, sanctuarul ceresc este locul unde se face ispășire sau răscumpărare pentru păcatele celor care cred. Același Iisus care a murit pentru noi slujește în cer pentru noi. Întrebarea numărul 7. Ce scene din sanctuar sunt descrise în Apocalipsa 1 cu 12 la 20?
M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici.
Apocalipsa 8, cu 2 la 6.
Și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o cadelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul a luat cadelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe s-au pregătit să sune din ele.
Apocalipsa 11 cu 19.
Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare.
Apocalipsa 15 cu 5 la 8.
După aceea, am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri.
În scena introductivă din Apocalipsa 1, 12 la 20, Domnul Hristos este înfățișat îmbrăcat în haine preoțești și stând în mijlocul celor 7 sfeșnice. A doua scenă prezintă slava tronului din cer cu scaunul de domnie, sfeșnicele, marea, mielul înjunghiat, sângele și potirele de aur pline cu tămâie care fac trimite la lucruri din sanctuar. A treia scenă face referire la slujba neîntreruptă de mijlocire care are loc în prima încăpere a sanctuarului ceresc. A patra scenă, care este de altfel și scena centrală a cărții, ne lasă să întrevedem chivotul legământului din a doua încăpere. A cincea scenă expune privirilor noastre întregul sanctuar din cer. A șasea scenă se distinge de toate celelalte, deoarece nu cuprinde o referire explicită la sanctuar, probabil pentru a arăta că lucrarea Domnului Hristos de acolo s-a încheiat. Scena finală înfățișează cetatea sfântă și măreață care coboară din cer pe pământ și despre care se spune că este cortul lui Dumnezeu. În urma unui studiu atent, descoperim relația strânsă dintre aceste scene, dar și extinderea treptată a lucrării de mântuire, de la lucrarea lui Hristos pe pământ, la slujirea sa cerească în prima și a doua încăpere, apoi la încheierea slujirii ca mare preot și, în final, la cortul lui Dumnezeu de pe pământ.
Studiu suplimentar.
Citez. Lui Pavel i-a fost arătat cerul și în cuvântarea despre lucrurile slăvite pe care le-a văzut acolo, cel mai bun lucru pe care a putut să-l facă a fost să nu încerce să le descrie. El ne spune că ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit și nici la inima omului nu s-au suit lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc. Așadar, oricât v-ați pune imaginația la lucru, oricât v-ați străduit să încercați să înțelegeți și să vă gândiți la greutatea veșnică de slavă, simțurile voastre finite, solicitate și obosite de acest efort, nu o vor putea pricepe, fiindcă dincolo se întinde infinitul. Este nevoie de toată veșnicia pentru a descoperi frumusețile și pentru a scoate la lumină comorile prețioase ale cuvântului lui Dumnezeu. Ellen White, Comentariul biblic, AZŠ, volumul 6, pagina 1107. Citez: cel mai măreț edificiu ridicat vreodată de mâini omenești este o reflectare palidă a gloriei și a imensității locuinței Regelui Regilor, unde mii de mii slujesc și de 10.000 de ori 10.000 stau înaintea Lui. Acel templu plin de slava tronului veșnic, în care serafimii, paznicii Lui strălucitori, își acoperă fețele în adorare. Totuși, prin intermediul sanctuarului pământesc și al ceremoniilor Lui, erau transmise adevăruri importante despre sanctuarul ceresc și despre marea lucrare de răscumpărare a omului îndeplinită acolo. Ellen White, Tragedia veacurilor, pagina 414.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Ascultă de la secțiunea de vineri al doilea citat din Ellen White. Ce vrea să spună prin faptul că sanctuarul pământesc și ceremoniile lui transmiteau adevăruri importante pentru mântuirea noastră? Care sunt aceste adevăruri? De ce sunt importante?
Ce înseamnă faptul că Dumnezeu locuiește în cer? Cum să înțelegem ideea?
Întrebarea numărul 3. Studiul din săptămâna aceasta a amintit faptul că ființele inteligente din univers văd lucrarea pe care Dumnezeu o realizează în favoarea omenirii. De ce este crucial să înțelegem acest aspect? Cum ne ajută să înțelegem tema Marii Lupte și importanța acestei teme pentru planul de mântuire în ansamblu? Ce ne spune despre caracterul lui Dumnezeu faptul că El le permite unor ființe create să analizeze modul în care El acționează? Iată, ne ajungi la sfârșitul acestui studiu, sperând ca Dumnezeu să vă descopere pe mai departe minunatele sale adevăruri. Mult succes și cu Domnul înainte!